Moitas grazas. Para a Fundación é unha honra poder participar neste acto que fai visibles e tangibles as palabras. No meu imaginario familiar, o teixugo, o tanxugo, é un animal con carácter, é un animal reservado con carácter, pero ademais, científicamente, chamase meles-meles, que é amigo do mel. Ese mel é o mel da tradición galega do que nos falaba Castelao, cando decía que para reivindicarnos no mundo o que temos é que afondar nas nosas propias raíces. Eu creo que as tanxugueiras, a palabra tanxugueira e as tanxugueiras de carne e oso fan esa presenza nosa no mundo. Nos non temos máis que agradecer que se produza esta realidade con un pouquiño da nosa colaboración.